Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 10 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Удары артиллерии на Донбассе. Как работает САУ «Пион»? Одни печально отступают, а другие быстро наступают. Что говорят российские и украинские солдаты на Херсонском направлении? И корреспондент Тарас Левченко побывал в освобожденном Салтове. Американский институт изучения войны допустил, что решение об отводе российских войск правого берега Днепра и Херсона 9 ноября не ловушка для вооруженных сил Украины, а способ задержать контрнаступление украинской армии. Цитата: «Некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне, но эти бои будут лишь средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке», отметили аналитики. 10 ноября российская Минобороны заявила, что отвод войск на левый берег Днепра идет, цитата, «в строгом соответствии с утвержденным планом». А в главком ВСУ сообщил о 12 освобожденных населенных пунктах Херсонской области только за 9 ноября. В то же время Залужный отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отступлении россиян. В то же время в США, где прошли промежуточные выборы в Конгресс, уже размышляют о линии фронта, которая может сложиться зимой. Американский телеканал NBC сообщил, что некоторые чиновники на Западе считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь заявленных целей в войне, поэтому через несколько месяцев станут возможными переговоры. Цитата: «Зимой все замедляется, есть потенциал для переговоров. Мы хотели бы, чтобы они происходили», отметил один из собеседников телеканала. Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией. Так сказал президент США Байден во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Тема военной и финансовой помощи Украине уже стала одной из важных в борьбе между демократами и республиканцами. Часть демократов и трампистское крыло среди республиканцев выступают за больший контроль за помощью Киеву и возобновление переговоров с Путиным. Сегодня в студии через несколько минут мы будем говорить о том, почему некоторые западные чиновники не верят, что ВСУ могут выбить Россию из всех захваченных регионов Украины. Где, скорее всего, остановится фронт зимой, когда стороны начнут готовиться к битве весной 2023 года? И смогут ли США также помогать Украине, если она месяцами не сможет демонстрировать побед на фронте? Сегодня с нами в студии будут народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, эксперт-международник и американист Максим Яли и журналист «Голоса Америки» в Вашингтоне Остап Ярыш. Друзья, ждем ваших вопросов, реплик на каналах Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы наших эфиров. Передадим ваши вопросы нашим гостям. Но пока что пару слов о ситуации, текущей на фронте. За прошлые сутки армия Украины отбила новые атаки российских войск возле Бахмута на Солидар, Клещеевку, Веселое, Белогоровку, Андреевку и Майорск. В этом сообщает украинский генштаб. На Авдеевском направлении украинские защитники отразили наступление на Первомайское, Невельское и Новомихайловку. Это все подступы к Угледару. Новостей по контролю над Павловкой пока нет. Артиллерийский, танковый и минометный огонь Россия вела по позициям Украины от Лимана до Сватова, по Бахмуту и 8 населенным пунктам к югу и северо-востоку от него, вокруг Авдеевки и Угледара. На Сватовском направлении ВСУ отбили атаку оккупантов на села Новоселовская и Макеевка, а войска агрессора вели арт-огонь по Сватовскому направлению. Мой коллега Егор Логинов смог понаблюдать за тем, как армия Украины бьет по противнику из САУ «Пион».
Заранее определенное место, с которого по оккупантам будет вести огонь самоходная артиллерийская установка «Пион». Самая мощная из тех, что есть в наличии у ВСУ на данный момент. Стреляет снарядами калибра 203 мм. Перед нами две грузовые машины с боекомплектом. Работы украинских артиллеристов сегодня будет много.
Беспилотными аппаратами была замечена техника противника, яка знаходиться в районі зосередження. Маємо завдання знищити її.
Тільки поверни її вправо, туди, в ту сторону.
Стали, довернули бази, підходять з закопки, щоб коли постріл був, щоб її не відкидало сильно назад. І все, вона готова до роботи. Приблизно максимум 2 хвилини. Так само опускається ствол, піднімається сушник, і вона готова їхати.
Угу.
Якщо треба швидко.
Снаряди важкі, як їх от туди загружати? Як це?
Один снаряд приблизно 110 кілограм. Касетний, мабуть, трішки менше важить. Працює.
Тобою.
Тобою. Давай не втягши.
Давай.
Да.
Канонада здесь просто не замолкает. Украинская и российская артиллерия работают круглосуточно. Пытаются поразить не только непосредственно цели, но и друг друга.
Нас залучають до стрільби по складам різним, руйнуванням мостів, різної інфраструктури важливої. І саме головне наше завдання – це контрбатарейна боротьба. Цілі всі виявляються за допомогою безпілотних апаратів, тобто які є в нас на озброєнні. Вони виявляють противника або на вогневій позиції, або в районах зосередження. Може бути здійснення стрільба на ураження, тобто якщо ми зразу на вогневій позиції здійснюємо ураження самої гармати там, чи самохідної гармати, в залежності, що саме перебуває на вогневій. Або стріляємо на заборону дії, тобто це коли вони перестають вести вогонь і починають ховатися там по своїх районах зосередження, ми їх за допомогою операторів БПЛА проводимо. І там вже починаємо стріляти стрільбу на ураження, тобто знищення всієї техніки та по максимуму живої сили, хто не сховався. У нас дуже точні стволи. Кажуть, я особисто так не знаю, але кажуть, що це від корабельної гармати, сам ствол.
Як дають координати, ми враховуємо і після цього вже довертаємо. Як летить безпілотник, потім враховуються координати. Нам як дають, можемо зразу попасти, можемо три пристрілочні зробити, можемо один. Завжди по-різному. Погодні умови можуть заважати роботі. Якщо буде дощ, ми не зможемо працювати, тому що безпілотники не полетять. І якщо сильний вітер, теж будуть снаряди гуляти. Зараз погана погода останній час, тому працюємо менше. Коли ясна погода, то майже цілий день можемо так простояти, можемо стріляти, можемо стояти, чекати ціле різне.
Якщо брати іменно про цю систему, то я думаю, це найкраще те, що в нас є.
Зарти? Серйозно?
Да.
Чому?
Тому що стріляє точно. Да, є свої недостатки, але в деяких випадках вона перемагає навіть західні європейські зразки.
А чим саме?
Чим саме? Ну, до дальність стрільби, точність. Двигун В-46, турбодизель, солярка. Можна там використовувати з добавками, вважається як багатоцільовий. Швидкість різну показує, залежить від двигуна, там по ТТХ 50 чи 55 кілометрів. Ну, свого часу ми більше 60 на ній ганяли. По такій грязюці то швидко не поїдеш, дуже заважає. Машина нелегка, 47 тонн.
Российские войска хорошо укрепили свои позиции на Луганщине. Чтобы разрушить такие укрепления и помочь своей пехоте наступать, украинские военные используют в том числе пионы.
При обороні було легше, тому що вони не встигали окапуватись, тому стріляли вони менше. Зараз, коли ми йдемо в наступ, то частіше прильоти. Тобто заїхали, буквально недавно заїхали, зразу почали по нам стріляти. Касети по нам не приходять. В основному якісь 150-ті калібри, бувають міномети. Це від того, як ми близько під'їжджаємо. Звичайно, ми зразу їдемо. Тому що калібри, які по нам падають, від осколків воно може врятувати, але точне попадання, це весь розрахунок ляже. Тому ми або в укриття біжимо, або зразу вже складаємось, якщо встигаємо, то тікаємо. Коли приходить на вогневу, ми туди вже не повертаємось. Комбат шукає інші вогневі, і на них вже працюємо. Буває, ми на одній вогневі можемо і дві неділі працювати. А буває, що один день попрацювали, туди вже починають насипати.
Наша зараз головна задача – це подавити, не так, як знищити, а подавити всі артилерійські системи, які можуть працювати по нашому передньому краї, всі їхні РСЗО, які будуть перешкоджати руху нашої піхоти. Навіть допомагаємо уражувати танки, які стріляють з закритих вогневих позицій. Створюємо всі сприятливі умови для наступу для нашої піхоти. Наш особовий склад дуже швидко навчився, він зі мною ще до війни. Тому ми вже були готові до цього, і підрозділ був злагоджений. Сьогодні всі цілі були вражені.
Что известно о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области и о отступлении российских войск? Телеканал «Настоящее время» собрал видеосвидетельства российских и украинских военных с разных направлениях на Херсонском направлении. Одни печально отступают на левый берег Днепра, другие наступают и устанавливают украинские флаги в освобожденных селах. Ни те, ни другие не уверены, что это далеко не конец.
Ну что ж, историческое событие, довольно тяжелое. Сегодня встали рано-рано утром, прямо с колес, с корабля, как говорится, на бал попали.
Попали на бал, говорят российские военные, пересекая речку Днепр в Херсоне. А балом наверняка называют свое отступление с правого берега Днепра на левобережную часть Херсонской области.
Переправляемся на другой берег Днепра. Первый раз вижу Днепр, первый раз вижу Херсон. Да. И мне теперь понятно, на самом деле, почему происходит то, что происходит.
В оправдание своего отступления российские военные показывают Антоновский мост и разбитые понтонные переправы рядом с ним.
Оборонять здесь город с таким снабжением было бы просто безумие.
Тяжеловато это все, тяжело, горько. Надеемся, что все-таки как-то сможем отыграть это, что ли, назад.
И пока российским войскам тяжело и горько, украинские в 47 километрах отсюда, в селе Правде, на Херсонской области, записывают другое видео с совсем иным настроением.
Населенный пункт Правдина.
Хлопцы и девчата, слава Украине!
По информации украинского журналиста Юрия Бутусова, ВСУ вернули контроль над 6 крупными населенными пунктами в Херсонской области. Также появилась фотография с украинским флагом в городе Снегирёвка, это Николаевская область, и это единственный оккупированный город в том регионе. Последний большой населенный пункт на подступах к Херсону. А вот кадры из села Калиновское, это возле Снегирёвки, но уже в Херсонской области. А это утверждают украинские бойцы кадры из поселка Дудчани на берегу Днепра, выше по течению от Херсона и Новой Каховки.
Это была большая-большая кацапская столовая. Лицо русской армии. Стиралка и БК готовились на вывоз в сторону Херсона. Не успели.
В Киеве еще не подтвердили освобождение перечисленных населенных пунктов, и украинское общество призывают не радоваться раньше времени, так как, говорят, бои за Херсон еще не закончились, а доверять заявлениям россиян про полный отход не спешат. Тем временем в самом Херсоне продолжают демонстративно снимать российские флаги.
На фоне тревожных новостей снимаю флаг около горсовета.
По информации журналиста Юрия Бутусова, сейчас в Херсонской области сосредоточены лучшие и самые боеспособные подразделения российской армии. В полном составе российские воздушно-десантные войска, боевые группы всех 4 дивизий и всех 4 бригад ВДВ, соединение 22-го армейского корпуса и 49-й общевойсковой армии. Военнослужащий ВСУ с позывным «Мадяр» показывает на карте, сколько еще оккупированных территорий осталось на Херсонщине и прогнозирует, что будет, когда все эти войска отойдут на левый берег Днепра.
Ворог, занявши левый берег як оборонний плацдарм, за декілька місяців зрівняє Херсон з землею. Навіть дозволю собі таке сказати, що трошки жорстокіше це зробить, ніж з Маріуполем. Бо маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр Херсон, котрий лежить вдовж своєю південною стороною вздовж берега Дніпра, буде як на ладоні, і це ще довго буде зоною лиха, особливо для цивільного населення, котре там залишиться.
Тем временем российские войска уже начали рыть окопы в аннексированном Крыму. В подтверждение этому швейцарский аналитик Бенджамин Питте опубликовал спутниковые снимки возле пункта пропуска Чингар и в районе города Армянск. Это на северо-западе оккупированного полуострова.
Старый Салтов в Харьковской области и еще ряд сел возле Печенежского водохранилища до февраля 2022 года были курортной зоной с обустроенными турбазами, местами для рыбалки и плавания. Сейчас они разрушены и опустошены. Местные жители думают не о туристических сезонах, а о том, как выжить. Например, попасть в больницу или магазин, когда разрушена переправа с одного берега реки на другой. Тарас Левченко побывал там.
Цей міст через річку Сіверський Донець бойові дії не пережив. Тож з десяток селищ на Харківщині у напрямку від Старого Салтова до Вовчанська опинилися відірваними від цивілізації. Аби потрапити на інший берег, треба або об'їжджати автівкою близько 4 годин. І не факт, що по дорозі не застане російський обстріл. Або шукати човен. Так тут люди і роблять. Навіть у шторм, як зараз.
Війна, треба приспособлюватися до всього. Тут приймаю гуманітарний груз, продуктові набори дуже часто. Ну, багато лодкою не візьму. Слава Богу, що зараз немає хворих і на госпіталізацію срочно нікого не треба. Направляюсь на ту сторону берега, поблизу села Бугаївка буду. Це 15-12 кілометрів від Вовчанська. Займаюся волонтерством. Люди питають теплі речі. Ті, які знаходяться в береговій зоні, виїжджати категорично деякі відмовляються.
Обмежена міцність і переправи ці машини – це приїжджають люди, які приїжджають і щось передають, наприклад, на той бік, або навпаки, з того боку передають щось, або переїжджають люди, яких тут зустрічають. Зараз на переправі працює дві моторні лодки завдяки допомозі волонтерській. Зараз вони моторні.
Пенсіонерку перевозили теж. Сина не бачила півгода, одна не бачила майже год, тому що з ногами там проблеми у чоловіка. І перевіз їх, забрав, і ну, дуже-дуже раді були, там піднімалися. Бачите, шторм який. Люди он, чекають на той стороні, щоб їх забрати.
Коли ще російські військові були тут, вони вам дозволяли переправлятися на човні з одного берега на інший?
Ні, ми не переправлялися. Не розрушення.
Це тільки після звільнення. Який наплив людей у вас?
Дуже багато. З самого утра і до вечора. Бабушки і дідушки їдуть, і родственники з Харкова продукти везуть. Тобто повністю, що день забитий повністю.
Плата за проїзд є?
Хто що дасть? Сигарети, хто що дасть? Хто хліб привозить? Лодка нужна такого плана. Вона тяжола, і вона, що по волнам вона нормально йде.
Там на півночі Російська Федерація, Огірцеве, по якому зараз продовжують лупити окупанти. І по цьому мосту впродовж цих років незалежності України транзитний транспорт вантажний ходив саме на Росію, із Росії. Тобто це був такий собі торгівельний шлях.
Під час окупації вдалося моїй дружині з донькою виїхати до Німеччини. Син на службі. Мій дім біля блокпосту. Дах розбито, вікна повилітали, там таке. Заливає водою. Ремонтувати на даний час немає можливості. Ні фінансової, ні технічної. Чекаємо на вирішення цього питання. Тому тимчасово проживаю з волонтерами в місті Харкові. Жив в школі 2 місяці. До нас було... Українським військовим дуже важко добратися і волонтерам. Обстрілювалася зона, до нас було технічно не доправити нічого. І ми жили, просто чекали. Люди дзвонили, казали, що чекайте, буде звільнення. То так і держалися надією.
Итак, сегодня, 10 ноября, российская Минобороны заявила, что отвод войск на левый берег Днепра идет, цитата, в строгом соответствии с утвержденным планом. А главком вооруженных сил Украины сообщила о 12 освобожденных населенных пунктах Херсонской области только за 9 ноября. И сейчас продолжают приходить новости, подтверждающие видео из только что освобожденных новых сел Херсонской области. Вот уже даже освободили Киселевку вблизи знаменитой Чернобаевки. И в то же время Залужный, главком ВСУ, отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об этом отступлении россиян. С нами Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Господин Костенко, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман, ну, направление вам не чужое, да, вы тоже принимали участие активное в оборонительной операции, в частности, Николаева, вместе с генерал-майором Марченко, вот в первые недели агрессии. Сейчас что происходит, ну, по вашим впечатлениям, по вашим данным? Действительно, россияне планомерно покидают правый берег Днепра и не планируют там оставаться?
Ну, те, що я бачу, і, зокрема, ті дії, які зараз росіяни проводять, то вони дійсно відходять в напрямку Дніпра і залишають за собою населені пункти, ну, і з допомогою наших сил оборони, звичайно. Тому, ще раз кажу, те, що я бачу, то противник потрохи відходить, але не безглуздо тікає, відходить поетапно по рубежам, десь закріпляючи, прикриваючи свій відхід, ну і планомірно йде в сторону Дніпра, де стоять його переправи.
А наскільки це похоже на вот это вот отступление росіян із Київської області, да, это что-то вроде того или чем-то уже отличается?
Ну, я думаю, ми їх навчили за час війни відступати, тому це таке не, ще раз кажу, не бігство, яке було в Київській області, зокрема, ми бачили в Харківській при легендарному нашому наступі на Харківщині. Тут вони відходять планомірно, ще раз скажу, і в них є можливість прикривати свої війська, забирають з собою техніку, не залишаючи її в населених пунктах, а тоді, як вони повально це робили раніше. Тому це план.
Пропадает связь у нас с Романом Костенко, пытаемся ее сейчас восстановить, это прямой эфир, сейчас мы его перенаберем, с нами Роман Костенко, нардеп от фракции «Голос», вроде бы уже восстановили связь, Роман, слышите, видите нас.
Да, надеюсь.
Роман, вы сказали, что есть уже у россиян возможность прикрывать, а вот раскройте нам, как это выглядит сейчас, ну вот многие там в социальных сетях сейчас кричат, что нельзя позволять уйти россиянам без потерь, потому что да, там даже вчера Суровикин не скрывал, что вот эта вот группировка 20-30-тысячная, которая будет выведена с этого правого берега Днепра, будет перекинута для усиления российских оккупационных войск на других направлениях. Возможно ли нанести урон вот этим отступающим войскам? И что значит, они ну, прикрываются, есть возможность прикрыть?
Ну, вони планомірно залишають підрозділи прикриття на якихось вогневих позиціях для того, щоб зменшити просування українських військ, а самі відходять. Але я не знаю, там хто кричить в соцсетях, але я скажу так, що дійсно зараз Україна має українські збройні сили, сили оборони використати момент, коли противник буде йти до переправ, коли противник рухається в колонах для того, щоб завдати йому максимальних втрат. Тому що ці війська дійсно, якщо вони вийдуть на лівий берег, вони будуть використані для боїв на інших напрямках і будуть також, ну, скажімо, вбивати наших і сили оборони, і місцевих жителів. Тому треба по всій військовій логіці потрібно їх бити от на марші.
Це відбувається, Роман?
Це відбувається.
Появляется уже видео, оккупанты публикуют его, как они покидают правый берег Днепра. Давайте посмотрим их впечатление, то, как это выглядит.
Ну что ж, историческое событие, довольно тяжелое. Сегодня встали рано-рано утром, прямо с колес, с корабля, как говорится, на бал попали. Вот. Переправляемся на другой берег Днепра. Первый раз вижу Днепр, первый раз вижу Херсон.
Широй.
Да. И мне теперь понятно, на самом деле, почему происходит то, что происходит. Оборонять здесь город с таким снабжением было бы просто безумие.
Тяжеловато это все, тяжело, горько. Тем более, тут теперь субъект Российской Федерации. Ехали, видели много плакатов в России здесь навсегда. Ну, посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что все-таки как-то сможем отыграть это, что ли, назад.
Я еще хочу сказать одно. Все равно, если есть воля к победе, если есть воля к сопротивлению, ничего не потеряно. Надеюсь, вернемся.
Ну, вот такое видео они записали. Роман, а зачем, с вашей точки зрения, было вообще вот все это? Ну, я имею в виду объявление об отступлении, вот этот спектакль, вчера показанный Шойгу и Суровикиным перед телекамерами, и после этого якобы начавшееся отступление. Почему было молча не уходить, а кричать, трубить на весь мир, что вот мы уходим, так сказать, раскрывать планы врагу, да, вооруженным силам Украины? Вам не кажется, что это некая ловушка?
Ми сприймаємо це до уваги, ми розуміємо, що росіянам довіряти не можна, ще раз кажу, але вони почали відступати ще на день раніше, ніж ця заява була, і готуватися ще набагато раніше, тому в них це було підготовлено, і, зокрема, це все для того, в першу чергу, щоб в себе в країні якось пояснити, тому що в них і там вже і так настрій вже, скажімо, панічні, але вони мали розповісти якось, чому вони відходять. Тому що вік інтернету не могло б стати так, якби вони бігли, як на Харківщині, ви пам'ятаєте, і коли казали про те, що от вони біжать, і там друга армія світу, просто Україна її знищує, бере в полон. Тут вони вирішили піти таким шляхом, щоб заздалегідь попередити і сказати, що це наша плановий підготовлений відхід, а не наступ України і не знищення їх на правому березі Дніпра.
А вообще ситуация на фронте, которая складывалась, ну вот перед вчерашним днем, она к чему вела? Там ведь и вооруженные силы Украины не сидели сложа руки, да, и проводили активные наступательные операции. То есть если бы еще какое-то время, то и бежали бы, я правильно вас понимаю?
Саме так. Так, це є наслідком того, що працювали наші сили оборони всі. Тому що, я думаю, що деякий час тут Росія вибирала, знаєте, в неї не було особливо якогось там героїчного вибору. Був вибір між тим, щоб відійти і якось пояснити це на через пропагандистів своїх на внутрішній ринок, через зомбі-ящики свої, через телевізори, про те, що, дивіться, ми все планово зробили. Ми евакуювали частину людей, які хотіли піти з нами. Про це теж Суровікін вчора говорив, що своїх типу ми не бросаємо, ми ж пам'ятаємо їх лозунги. А інший вибір був це залишити армію там, обороняти, і через деякий час, там місяць або півтора, ця все угруповання попало в оточення, і тоді прийшлось би пояснювати, як така друга армія світу попала в оточення і гине в оточенні, і її ніхто не може допомогти. Тому між цих двох варіантів вони вибрали піти самі, тим більше зберегти угруповання там більш-менш. Я сподіваюся, що ми не дамо їм вийти в повному складі.
Роман, а если с такими темпами, как сейчас мы видим, но только за вчерашний день 12 населенных пунктов освобождено, вот сегодня уже Киселевка под Чернобаевкой, дальше уже Херсон. Сколько времени займет вот такой вот организованный уход российских войск полностью на левый берег Днепра? Ну, по вашим прикидкам, оценкам, если действительно ничего они там не задумали и действительно собираются уйти?
Я думаю, это займет еще декілька дней. Зокрема, ну і все буде залежати від того, як ми будемо працювати по переправам, як ми будемо їх знищувати на переправах, як ми будемо знищувати їх в колонах, як вони будуть вести там контрбатарейну, в тому числі боротьбу. Ну, багато факторів. Якщо вони просто отак будуть виходити і там без максимальних втрат, то це може статися за декілька днів.
Роман, а в ИСУ стоит заходить сейчас в город Херсон? Я к чему клоню, что появляется такая новая линия фронта, да, и ну, многие пророчат, что Херсона будет очень незавидная судьба, потому что он будет в пределах досягаемости, ну, такой даже простейшей российской артиллерии, его могут просто равнять с землей. Вы как оцениваете эту ситуацию? Не сможет Херсон превратиться вот в украинский форпост просто из-за конфигурации фронта, который сейчас вырисовывается? Что будет дальше?
Я теж боюсь, що росіяни будуть наносити постійно удари по Херсону, ну, місто реально під загрозою, і це треба, ну, сприймати як факт. Те, чи потрібно, чи не потрібно заходити в Херсон, ну, звільнити його однозначно потрібно і провести заходи щодо стабілізації, там, фільтрації, а те, де будуть розміщувати збройні сили, ну, то буде приймати рішення командування, і як розміщати наші війська, в тому числі так само. Але те, що місто потрібно взяти під контроль, це факт і однозначно.
А які плани, вообще, з вашої точки зрення, у Росії були на Херсон? Ну, от вони вирішили уйти, наверное, же они не просто так вирішили уйти, а на что-то рассчитывали, що вот этот город под огневым контролем, ну, занять действительно более выгодные позиции для себя.
Ну, вони займають більш вигідні, в даний момент більш вигідна позиція для них – це лівий берег Дніпра, тому що ну по берегу річки завжди оборонятись краще, особливо ну, от перед тобою є природня перешкода, яку ворогу, ну це взагалі про військове, яку ворогу дуже складно форсувати, і там можна тримати менше військ, можна вивільнити більше військ для цього, для оборони, для подальших наступів. Тому вони для цього це роблять, відійшли на лівий берег. Тримати один Херсон взагалі не має сенсу, якщо в тебе втрачені інші території, тому що ну просто б не могли його снабжати, і це угруповання було б приречено просто на загибель.
Ви ожидаєте активізації бойових дій на інших направленнях, ну туди, куди Росії вдасться перекинути цей отличний состав і техніку з правого берега Дніпра, і де, з вашої точки зрення, найбільше це все рисковано? Там вони, я так розумію, будуть просто держати цей плацдарм на лівому берегу, а на інших, мабуть, зможуть проводити якісь наступальні дії. Де рисковано?
Так, звичайно, я думаю, росіяни однозначно будуть проводити активні дії, тому зараз і Запорізький напрямок, і північ потрібно тримати, розуміючи там, що які задуми в них є, і той же самий Донбас, я думаю, що Запоріжжя це треба тримати під особливим контролем. Ну і нам не сидіти, склавши руки, чекати ударів, потрібно теж брати ініціативу в свої руки, як ми себе робимо зараз, і продовжувати звільняти нашу територію.
А тим временем, от Осінт Аналітик проаналізував відкриті істочники, Бенджамін Піттет в Твіттері опублікував спутникові знімки, які гласять о том, що роються окопы на севере Крыма российские оккупанты. В частности, Россия возобновила траншеи возле КПВВ Чангар между Крымом и Херсонской областью на админгранице, построила там и новые траншеи, ну и появились даже траншеи в северо-западной части самого аннексированного Крыма возле Армянской. По его словам, там россияне обновляют старые траншеи и копают новые, они строят крепость, подытожил аналитик. А как вы это прокомментируете, Роман? Ну, даже на территории аннексированного Крыма строят некие линии обороны. Они что, ожидают, что ВСУ туда дойдут в ближайшее время, если уже сейчас обновляют эти траншеи?
Я думаю, что там стоят резервы. Резервы, которые вы выгнали в поля, и которые просто там размещаются для, ну, для прикрытия. Это стандартная військовая справа. І вони там просто відновлюють для того, щоб там у них були війська, або то резерв, або дійсно для оборони. Ну, дійсно, роблять ці окопи, розуміючи наші дії. Я сподіваюся, що колись ми дійдемо до цих окопів, вони їм не допоможуть.
Роман, а давайте посмотрим на некоторое время вперед. Вот в Америке, в которой прошли промежуточные выборы в Конгресс, все чаще, ну вот просто с такой завидной регулярностью звучат мнения, ну из разных американских источников, что западные чиновники, военные чиновники, американские, европейские, считают, что сейчас откроется окно возможностей для переговоров между Россией и Украиной. Ну, в частности, канал NBC News американский пообщался с чиновниками западными, и они отметили, что они ставят под сомнение способность Украины полностью выбить российские войска из оккупированных районов, поэтому стабилизация линии фронта в течение зимы, по их мнению, может означать, что ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своей цели. Цитата: «Зимой все замедляется, существует потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы они происходили», сказал один из собеседников NBC News. То знаете, что ну, настораживает, интересно, действительно, вот с вашей точки зрения, та линия фронта, которую мы, ну, вырисуется сейчас, если россияне покинут правый берег Днепра, она останется таковой на долгое время, на несколько месяцев, ну, может быть, до весны следующего года, когда россияне перегруппируются и попробуют, ну, ударить там, допустим, в районе Запорожья и одновременно допустим, из-за Беларуси, чтобы взять такие суперклещи, восточную группировку вооруженных сил Украины на Донбассе. Эта линия фронта более-менее сейчас окончательная, но если посмотреть правде в глаза.
Ну, дивіться, все буде залежати також від нас. Не може одна сторона припинити вогонь, а інша ні. Тому наше завдання не дати бойовим діям, особливо артилерія наша, не дати їм просто-напросто зупинити ці бойові дії. Ми знаємо, на що розраховує Російська Федерація. Ніяких перемовин з ними не може бути, поки вони не покинуть ці наші території України. І в цьому питання і Захід має нам допомагати. Ми повинні піднімати свої спроможності. і ні в коєму разі не допускати, щоб лінія фронту стала сталою. Ми вже це бачили, що відбулось на Донецькому і Луганському напрямку, так звані ЛДНР створилися, тому що тоді він було зупинено і там за і через Росії втручання. Десь західні партнери там теж намагалися помирити. Тому ми вже бачимо, що після цього відбувається. Тому нам потрібно робити все для того, щоб звільняти свої території.
Роман, ну насколько это реально? Это же широченная река Днепр. Форсировать ее, когда враг на противоположном...
А навіщо її форсувати? Не потрібно. У нас на лівому березі багато плацдармів, Запоріжжя і всього, і ми можемо звідти розвивати свій успіх. Тому ну тут ми можемо стати в обороні, тим більше вона невеличезна, є напрямки тут, де вона шириною там не більше 250 метрів. І дивіться, ну я думаю, військове мистецтво вже показувало, як можна наступати. Тому у нас і лівобережжя предостатня території, з якої можна розвивати свій успіх.
А как вы прокомментируете вот эти слова одного из военных чиновников западных, что зимой все замедляется? Действительно может все замедлиться землей, зимой, или это не ограничение для вооруженных сил Украины в принципе и могут вести
в зале? Кожна пророку накладує свій відбиток на характер ведення бойових дій. Да, зимой не так воно все інтенсивно, але це також і залежить. Росія почала зимою, і ми пам'ятаємо, яка інтенсивність бойових дій була, як ми оборонялися, як вони просувались, тому було б бажання захищати і звільняти. І можна воювати в будь-яку пору.
А какое там сейчас соотношение сил, ну, вот этим направлением? Я так понимаю, вы намекаете на Мелитополь, да, вот что там возможен потенциал для наступления вооруженных сил Украины? Насколько там велика группировка сейчас на левом берегу Днепра, ну, вот российская? Они там окопались, есть ли какие-то, ну, вот оборонительные сооружения? Как будет выглядеть, с вашей точки зрения, ну, вот ближайшие недели, месяцы, вот эти вот боевые действия? Будет стратегия такая же, как мы видели с правым берегом Днепра, это разрушение логистических связей, или немножко по-другому все будет выглядеть? Там із-за ландшафта, із-за того, що дуже багато населених пунктів?
Ну, це рішення безпосередньо буде приймати ну, Верховний Головнокомандувач, як йому вести, яку тактику застосовувати, але ну, я, там досить велике угруповання, тим більше, я думаю, воно підкріпиться тим самим угрупованням, яке зараз частково, я сподіваюся, всього лиш вийде з цього напрямку. Але це треба потім уже робити окремий розрахунок сили засобів для наступу, вибивати, як ми це робили тут на Херсонщині, техніку, вибивати резерви противника, вибивати їх, перебивати їх логістику, ну і просувати, звільняти наші території. Як саме це, так знаєте, така, за логіку, як саме це буде відбуватися, ну будемо дивитися вже по факту того, как будут планировать наши військовые командиры.
Роман, и последний к вам вопрос. Там вроде бы закончилась эта частичная мобилизация в Российской Федерации. Ну, по вашим оценкам, насколько это боеспособные личный состав, который сейчас уже воюет на украинских фронтах и который, ну, появится там, наверное, в начале следующего года. Там сейчас несколько десятков тысяч проходит некую подготовку на полигонах в Российской Федерации. Насколько стоит этого опасаться? Потому что, ну, допустим, генерал Забродский прогнозировал вот, возможность наступления на запорожском направлении из севера, из Беларуси. Наверное же, это будет делаться, в частности, силами вот этих мобилизованных. Это серьезно?
Ну, дивіться, додатковий ресурс в ворожій армії – це завжди серйозно, ми не повинні їх недооцінювати, але вони ще повинні пройти шлях, щоб стати солдатами. У нас більш підготовлена армія, вважаю, на той момент, тому що ми раніше почали мобілізацію, у нас багато військ пройшли бойовий вишкіл, пройшли бойові дії, тому все вирішить поле бою.
Спасибо вам большое, Роман. Роман Костенко был вместе с нами, народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Ну, также вот еще раз напомню, что в то время, в это же время, когда россияне под давлением вооруженных сил Украины оставляют Херсон, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов Америки, и в Америке чиновники уже размышляют о линии фронта, которая может сложиться зимой этого года. Например, американский телеканал NBC сообщил, что некоторые чиновники на Западе считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь заявленных целей в этой войне. Поэтому через несколько месяцев станут возможными переговоры. Цитата: «Зимой все замедляется, и есть потенциал для переговоров. Мы хотели бы, чтобы они происходили». Это отметил один из собеседников телеканала. И также прокомментировал вот эту возможность переговоров президент США Джозеф Байден, который сказал следующее достаточно туманно. Так, остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Достаточно интересные результаты этих выборов. Многие обозреватели в Америке прогнозировали так называемую «красную волну», то есть победу республиканцев и в выборах в Верхнюю палату, в Сенат и в Палату представителей, но такого не случилось. На самом деле сейчас, скорее всего, республиканцы возьмут контроль над Нижней палатой, а Конгресс, пока еще непонятно, будут ли лидировать там оппозиционеры, будут перевыборы в штате Джорджия 6 декабря, и это достаточно ослабляет позиции бывшего президента США Дональда Трампа, который после вот такой вот грандиозной победы планировал объявить о своем выдвижении на пост президента. Ну, сейчас не так понятно, насколько это все вероятно. Обсудим это через несколько минут с Максимом Яли, экспертом-международником. Пока короткий другой материал. В офисе президента Украины говорят о вероятном участии главы государства в саммите Большой Двадцатки. Выступления Зеленского и позиции Украины будут услышаны лидерами крупнейших стран мира. Что это значит для Украины? Об этом рассуждает обозреватель Радіо Свобода Віталій Портніков.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портніков. Президент України Володимир Зеленський, згідно із останніми повідомленнями, буде брати участь у саміті двадцятки в Індонезії. Швидше за все, така участь буде здійснюватися у онлайн-форматі. Раніше президент України підкреслював, що Україна не буде учасником саміту «двадцятки» в разі, якщо цей саміт відвіде президент Російської Федерації Володимир Путін. Навколо приїзду Путіна зберігається очевидна інтрига. Адже російський лідер досі не визначився із власною участю у зустрічі лідерів 20 найбільш розвинених країн світу. Разом із цим президент Індонезії Джоко Відоко вже давав суперечливі відповіді щодо ймовірної участі Путіна. Буквально за кілька днів він говорив журналістам, що у нього склалося враження, що російський президент все ж таки не відвідає саміт. Потім підкреслював, що така можливість досі не є виключеною. Але що точно ми маємо усвідомити? Є абсолютно очевидною міжнародна ізоляція Володимира Путіна на такому саміті. З лідерами країн цивілізованого світу Путін, навіть якщо і приїде до Індонезії, зустрічатися не буде. Білий Дім зараз здійснює, я б сказав, неймовірні протокольні зусилля, щоб виключити можливість навіть випадкової зустрічі президента Сполучених Штатів і президента Російської Федерації. І очевидно, що інші західні лідери будуть поводитися саме так. Приклад – це те, що відбувалося із перебуванням на зустрічі міністрів закордонних справ країн двадцятки очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова. Тоді керівники зовнішньополітичних відомств групи Семи просто не приходили на протокольні і церемонійні заходи, де був присутній Сергій Лавров. І із участю Володимира Путіна може бути теж саме. Тоді виникає питання, а сам російський президент зацікавлений в тому, щоб продемонструвати таку міжнародну ізоляцію? Щоб бути, скажімо, просто свідком зустрічі президента Сполучених Штатів і голови Китайської Народної Республіки? І усвідомлювати, що його на таку зустріч не запрошено. Що Вашингтон і Пекін обговорюють найважливіші питання майбутнього людства без нього, без президента Російської Федерації. А от виступ Володимира Зеленського в будь-якому разі залишається важливою частиною світового контенту і самої присутності України у світовому порядку денному. Адже напад Росії на Україну залишається кричущим прикладом порушення міжнародного права. Адже війна Росії проти України спричинила серйозні наслідки не тільки для економік країн Заходу, але й для економік країн глобального півдня. бачимо, скільки уваги привернуто до зернової угоди і до необхідності її продовження. Так що президент України в будь-якому форматі, я впевнений, має презентувати свою позицію на саміті двадцятки. Чітко сказати, якою Україна бачить у подальшому розвиток світу і свій власний розвиток. І як вона бачить закінчення цієї війни, яку розв'язав проти української держави Володимир Путін. Якщо Путін буде хотіти прислухатися до українських умов, на яких має бути закінчена війна, це вже буде певний прогрес у розв'язанні цієї ситуації, яка створена його агресивними зусиллями. Ну а якщо він пропустить ці заяви Зеленського повз вуха, що ж, рано чи пізно і цивілізований світ, і сам український народ примусить російське керівництво прислухатися до голосу здорового глузду. Дякую, друзі.
Анастасия Борисова с семьей прожила в оккупированной Новой Каховке почти 5 месяцев. Супругам пришлось экономить детское питание для их дочери, а сына, страдающего редким синдромом Лежина, оставили без реабилитации. Их российские родственники и друзья в ответ на объяснение ситуации в Украине приводили аргументы пропагандистов о якобы обстрелах Донбасса и бандеровцах. Как семье удалось выехать на волю, Анастасия рассказала моим коллегам.
Поняли, что это война только тогда, когда увидели военную технику и в 11 часов утра поставили русский флаг на ГЭС, на наши. Цены подросли сразу, когда начали завозить с Крыма те же самые там бублики и так далее, они все просроченные. Вот открываешь, и там затклый запах, вот, и какие-то там, если сырочки, то они на вкус как пластилин, а стоят дороже, чем наш элитный плавленый сырочек какой-нибудь хорошей фирмы. Хлеб сушили мы, замораживали, там кашку детям развели, и она кипятком разводится. Если что-то осталось, мы уже не выбрасывали и в холодильник, или на следующий день то в морозилку замораживали, потому что не было возможности купить новую кашку, их просто не было. А Виталя не жует, он может есть все что угодно, но это должно быть измельченное, никаких кусочков крупных, потому что он не разжует, глотает и давится. А тогда скорая вообще не работала, связи не было. Вот, поэтому мы старались обходить экстренные ситуации. У него хромосомное заболевание, этот синдром кошачьего крика, пятая хромосома там нарушена. Синдром Лежина по-научному, это очень редкий диагноз. Там таких детей до 20 в Украине. Ему 11 лет, а развитие на 11 месяцев. Слабые эти рефлексы у него, если он там заболеет, то ему тяжело кашляться, например. Нету в аптеках препаратов. Во-вторых, когда даже завезли, там я скупалась по списку 7...
Эксперт, международник, американист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, ну вот сейчас такие события, да, я вот их выложу вам. Ну вот Россия объявила о том, что уходит из Херсона со всего правого берега Днепра. Произошли выборы в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Съездил Джейк Салливан и в Киев, и есть информация о том, что у него были контакты с его визави в Российской Федерации, с Патрушевым, с советником Путина. И вот звучат постоянно заявления из Запада. Например, американский канал NBC пообщался с американскими чиновниками, которые говорят о том, что вряд ли сможет Украина в ближайшее время отвоевать все захваченные Россией территории, поэтому это окно для переговоров. Высказался на эту тему даже председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, сказал следующее: когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею, ловите момент. Даже Байден сказал что-то такое туманное. Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией. Объясните нам, что происходит? Действительно ли в Америке не верят в то, что Украина разовьет свой успех в течение этой зимы, и есть возможность для переговоров, и чего они добиваются?
В Соединенных Штатах, вы имеете в виду?
Да, чего США добиваются от Украины?
Посмотрите, я думаю, тут есть несколько моментов. И более важны будут заявления, которые будут звучать уже после выборов. Перед выборами, учитывая настроение американцев и желание поскорее закончить конфликт, сокращать помощь Украине, особенно вы помните все эти заявления отдельных конгрессвумен о том, что ни Пэй, ни Украины больше и так далее. У меня есть несколько версий. С одной стороны, они интенсифицировали этот процесс и визитов высокопоставленных чиновников, того же Салливана и спецпредставителя Соединенных Штатов в ООН, в Киев, для того, чтобы создать видимость для внутренней аудитории, что они пытаются ускорить решение этого конфликта. Но я бы так сказал, это позитивный для нас сценарий. И после того, как уже будет понятны расклады в американском конгрессе, в первую очередь в Соединенных Штатах, мы увидим ту же прежнюю линию Соединенных Штатов на поддержку Украине. Тут же есть еще один такой важный момент, что если в Нижней Палате уже более-менее ситуация ясна, и там республиканцы берут верх, то в Сенате, скорее всего, будет все решаться уже 6 декабря, когда будут перевыборы в Джорджии, да, потому что там ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов в виде 50%. Поэтому кампания уже стартовала сразу же, буквально после окончания голосований. Все мы прекрасно понимаем важность именно Сената, который выделяет все средства для финансирования, в том числе и помощи Украине. Но это один сценарий, который у меня в мысли, скажем так, вызывает подобное заявление. Второй вариант, более пессимистичный для нас. Все мы знаем, что принуждали нас к переговорам, особенно наши европейские партнеры, еще весной, потом летом, все эти дипломатические вояжи, совместные планы Италии. Потом ситуация изменилась, особенно после того, как ВСУ освободили Харьковскую область практически полностью, и в октябре видели успешные боевые действия по освобождению Херсона. Дополнительным фактором для меня лично будет, я сейчас очень пристально наблюдаю за тем, как быстро будут выводить россияне войска из Херсона. Как вы знаете, вот Суровикин об этом объявил, что все очередной жест доброй воли, правда, учитывая количество военного контингента, который там сконцентрирован, 20 тысяч, тем более, отборных войск, которые они туда перебрасывали все лето, есть определенные сомнения, особенно учитывая, что все два единственных моста, которые есть через Днепр, они находятся под огневым контролем ВСУ. И вот здесь, как говорится, есть нюанс, есть подробности. И в чем интрига? С одной стороны, мы видим все вот эти заявления, которые вы перечислили, о том, что давайте садиться. Информация в Washington Post, в других американских СМИ появлялась о том, что как раз прилет Салливана был связан с тем, чтобы убедить Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным. И вот, чтобы понять, насколько это соответствует действительности, нужно смотреть сейчас очень внимательно на ситуацию, как будут русские выводить свои войска. Потому что, естественно, это не нужно быть военным экспертом, чтобы понять, что перебросить 20 тысяч войск, тем более огромное количество техники, которую они туда свозили все лето, выстраивая эшелонированную оборону, будет очень сложно без существенных потерь со стороны ВСУ. Тем более мы там контролируем прекрасно, точно бьем, как говорится, в яблочко по дамбе через Каховскую ГЭС и по Антоновскому мосту. И вот если сейчас есть такая версия, в принципе, я также к ней склоняюсь, если мы позволим им спокойно перейти передислоцироваться, то вот тут будут серьезные опасения и подтверждение того, что определенные договоренности о мирном урегулировании были как раз достигнуты. Мы прекрасно помним, как Гиркин со своим отрядом в 2014 году по степям Донбасса.
Перешел в Донецк, да, это было достаточно странно. Максим, мы вот поняли ваши, да, такие очень интересные наблюдения. Время, к сожалению, поджимает. Ну, пусть вот думают наша аудитория над тем, насколько это вероятно. Спасибо большое, Максим Ели, был с нами эксперт-международник. Хотим еще успеть послушать Остапа Ярыша, журналиста «Голос Америки» из Вашингтона. Остап, здравствуйте. Остап, у нас с вами совсем немножко времени. Вот хочется от вас, как непосредственного свидетеля происходящего сейчас бурления политического в США. Какую роль фактор украинский играл в этих всех промежуточных выборах, по вашим впечатлениям? Насколько важную?
Дійсно, питання України багато піднімали республіканці, піднімали демократи. Від республіканців ми частіше чули в плані того, чи якою має бути подальша підтримка України, чи варто збільшувати допомогу, чи варто зменшувати. І насправді різні голоси були всередині республіканської партії. Дехто з радикальнішого крила дійсно закликав до того, аби не виділяти більше ні цента для України. Дехто навпаки, як лідер республіканців у Сенаті Міч МакКоннелл, закликав президента Байдена навпаки збільшити, пришвидшити, посилити цю допомогу для України. Що буде зараз? А як сказав президент Байден, він сподівається на те, що обидві партії працюватимуть з адміністрацією далі, аби ця підтримка продовжувалася і вона була непохитною. В Білому домі впевнені, що така співпраця триватиме надалі. Ми знаємо, що зараз ведуться розмови, зокрема, з Конгресом. Пам'ятаємо, що буде ще перехідний період між зараз проміжними виборами і до січня, коли новий Конгрес вступить в роботу. І от тривають переговори, щоб аби протягом цього перехідного періоду затвердити ще один додатковий пакет фінансування від Конгресу. Великий пакет фінансування називають зараз суми 50-60 мільярдів доларів. Тому будемо дивитися, чи схвалить Конгрес ці речі. Якщо ж так трапиться, що в Конгресі відмовляться з тих чи інших причин виділяти додаткові гроші для України, завжди в адміністрації є програма ленд-лізу, за якою можна постачати зброю для України напряму, не вимагаючи додаткового фінансування у Конгресу. Тому, в принципі, зараз ознаки бачимо всі того, що ця допомога, зокрема військова, буде тривати і надалі.
Остап, не знаю, согласитесь ви со мною или нет, но вот как раз в республіканській партії крило трампістів, да, зв'язаних з Дональдом Трампом, виступали за больше внимания к этой военной помощи, экономической, да, за больше контроля Украине. Ну вот и сейчас не случилось того, что ожидалось, такой сокрушительной победы республиканцев. Насколько это сильный удар по Дональду Трампу, с вашей точки зрения? Насколько, вероятно, пошатнулись его позиции в партии?
Знаєте, можу робити висновки і прямо коментувати те, що тут говорять в американській пресі. Зокрема, цікаво зараз спостерігати за консервативною пресою, за консервативними каналами. Дійсно, багато очікувань, які були тут в американців, зокрема в республіканців, не справдилися. І ми бачимо, що попри підтримку Дональда Трампа, не всі ті кандидати, яким він висловив свою підтримку, не всі вони змогли перемогти на виборах чи пройти в Конгрес. Були такі дійсно, що пройшли, зокрема в штаті Огайо кандидати, але якщо глянути на Пенсільванію чи на інші штати, кандидати, яких Трамп підтримав, дійсно показали гірші результати, ніж багато хто очікував. І зараз дуже багато саме серед консервативних оглядачів, серед консервативної преси, яка зазвичай є прихильною до республіканців, вчора бачив дуже багато публікацій про роль Рона Десантіса. Це, я думаю, будемо багато про нього чути також далі. Це губернатор Флориди, який показав дуже хороші результати у своєму штаті. Його переобрали на другий термін. І починаються зараз розмови про те, що він може бути конкурентом Дональда Трампа на майбутніх виборах. Якщо, звісно, ми почуємо від Дональда Трампа і від Рона Десантіса, що вони будуть балотуватися надалі. Поки що ми таких оголошень не чули. Але, принаймні, вже оглядачі, аналітики говорять, що Рон Десантіс може створити серйозну конкуренцію Дональду Трампу, і що, власне, ці проміжні вибори показали, що підтримка Дональда Трампа не спрацювала, принаймні, для частини кандидатів, яких він обрав.
Остап, полминутки у нас з вами. А у Десантіса яка позиція по Україні?
Десантіс виступає, він консерватор, він республіканець, і, в принципі, якихось таких категоричних радикальних заяв про припинення підтримки України ми від нього не чули, але, думаю, треба спостерігати більше за ним. Це губернатор Флориди. Його риторика була сфокусована передовсім на внутрішніх питаннях. Щодо зовнішньополітичних речей він коментував менше, але треба спостерігати за цим кандидатом також.
Хорошо, спасибо вам большое, Остап, за ваш аналіз. Ну, пересказ того, що происходит сейчас в американской прессе и вот американской политике. Остап Ярыш с нами был, журналист «Голос Америки» из Вашингтона. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Этот выпуск для вас готовили Татьяна Якубович и Александр Демченко. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Виталий Восколович, оператор Илья Ильченко. Подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода», жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски. Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Также, напоминаю, нас можно найти в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас и там. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».